كبر مخك ورانا ايه مش في دماغي يا عم وفكك ورانا ايه اتعب واشقى علشان ايه ليه بنقول اللي هيتعلم هياخد ايه امال يعني اجيب وزول وامثال